Jaunās valdības ministru amatu kandidātu vidū ir gan jau bijušie ministri, gan parlamenta deputāti, gan arī citus amatus ieņemošas personas. Valdības 14 ministru amati sadalīti vienādi starp abām partijām, un 7 posteņi pienākas vīriešiem un vēl 7 sievietēm. Sagaidāms, ka otrdien prezidenta Kersti Kaljulaida apstiprinās amatos jaunās valdības locekļus, un viņi dos zvērestu parlamentā. Līdz ar to jaunās valdības pilnvaras stāsies spēkā. Kaljulaida uzdeva valdības veidošanu reformu partijas priekšsēdētājai Kajai Kallasai pēc tam, kad no amata atkāpās līdzšinējais premjers Jiri Ratas. Viņš atkāpās no amata, jo prokuratūra centra partijai noteica aizdomās turamā statusu kādā krimināla lietā. Līdz ar Kallasas stāšanos amatā pirmo reizi Igaunijā premjera amatu ieņems sieviete.